Steðjustegur for eldraleysur í London. Slepp mér, lat mig vera. Oliver berjist í móti, men gentan ágjörd. Kom nú við. Mamma og pappi eru bensin. Gentan halar og drefur hann. Ois í hefjóngi for eldur. Oliver raunir að græja frá. Folk saunast að gutinu. Hver hendir? Tú rymdi. Far sama við tjóun og örun svínhundum. Mamma tún fyrir ongum. Søvan fyrir fram í London og í 1830 árunum. Ta neyja strongurinn Oliver Twist, som höfuðspersonurinn og í skaldsøvunni til Charles Dickens við sama navni. Ta var Bretland heimsins fremsta utnavar land. Meir enn 1 million folk búi í London. Lönunar voru så lúar at öll í einu familju nøyðist að arbeida, eisinni 20-20 var að gómi bötn. Arbeidstugin var lang, 12-14 tímar. Negg bötn nøyðist að klara sig sjálfi og summi viltust og störbújar meldrunum. Oliver var foreldra leysur. Han endar og gjennom fatekra húsi fyrir bötn. Her fyrirstu kvinnan tekur samsynningsna, kjeipir rústrekka fyrir peningin, så bötnene få hungurs kost. Oliver rýmir og verir randur af hann tjóa líi, som nøyr hann að vera lumma tjó. Tó hann heldur að hefur etnast honum að rýma frá tjóa línun, fer henda gentan eiga og hann. Hon arbeiði fyrir líi og finnur upp hennar sögu mamma og pappa, fyrir að folk som saunast rundar tei skulu hjálpa henni.